რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ესპანეთში ეძებენ პირს, რომელიც ბარსელონაში მანქანით დაეჯახა გამვლელებს და 13 ადამიანი მოკლა. დონალდ ტრამპი ეროვნული უსაფრთხოების ჯგუფში ხვდება ავღანეთში შეერთებული შტატების სტრატეგიის განსახილველად. საქართველოში დღეს გამართება ოპოზიციური პარტიებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების შეხვედრა. უნდა იმშელონ საკონსტიტუციო ცვლილებების იმ ნაწილზე, რომელიც საარჩევნო სისტემას შეეხება. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ესპანეთში ფართო მასშტაბიანი ანტიტერორისული ოპერაცია მიმდინარეობს მას შემდეგ, რაც სავარაუდო ისლამისტი ექსტრემისტი ბარსელონაში მიკროავტობუსით დაეჯახა გამვლელებს და 13 ადამიანი მოკლა, ვიდრე მიმალვა შეცლებდა. პოლიციის ვარაუდით ეს იყო მხოლოდ ერთ-ერთი თავდასხმა რამდენიმე დაგეგმილიდან. ბარსელონის სენში დღეს 1000-ობით ადამიანმა, მათ შორის ესპანეთის მეფე ფელიპე მე-6-მ და პრემიერ-მინისტრმა მარიანო რახოემ წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს დახუპულების ხსოვნას. მანამდე რახოემ თანამემამულეებს და დაზარალებულებს მიმართა.
Quiero expresar también la solidaridad de toda España.
მთელი ესპანეთის სახელით მინდა სოლიდარობა გამოუცხადო ბარსელონას, რომელსაც ჯიჰადისტების ტერორიზმი დაატყდა თავს, როგორც მანამდე მსოფლიოს სხვა ქალაქებს. მთელი ესპანეთი განიცდის იმას, რასაც აქ ბარსელონაში განიცდიან.
Con el mismo sentimiento que hoy se vive aquí en Barcelona.
განაცხადა რახოი. იუწყებიან ასე, რომ პოლიციამ დღეს დააკავა უკვე მესამე ეჭვმიტანელი. ნათელი არ არის საქმე, მიკროავტობუსის მძღოლს ეხება თუ არა. მანამდე 17 აგვისტოს პოლიციამ დააკავა ორი მამაკაცი. ასევე 17 აგვისტოს პოლიციელებმა ბარსელონის სამხრეთით მდებარე ქალაქ კამბრილში მოკლეს ხუთი თავდამსხმელი, რომელიც აფეთქებების მოწყობას აპირებდა. კამბრილში 6 სამოქალაქო პირი და 1 პოლიციელი დაშავდნენ, როცა თავდამსხმელები მათ ავტომანქანით დაეჯახნენ. ამის შემდეგ პოლიციელებმა ცეცხლსასროლი იარაღი დახოცეს თავდამსხმელები და მოაწყეს მათი აღჭურვილობის მიზანმიმართული აფეთქება. პოლიცია აცხადებს, რომ კამბრილის ინციდენტი კავშირშია ბარსელონაში მიკროავტობუსით მოწყობილ თავდასხმასთან. ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ იკისრა პასუხისმგებლობა თავდასხმას. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ეროვნული უშიშროების საკითხებზე მომუშავე ჯგუფს შეხვდება ავღანეთსა და სამხრეთ აზიაში შეერთებული შტატების სტრატეგიის განსახილველად. თავდაცვის მინისტრმა ჯიმ მატისმა გუშინ თქვა, რომ რამდენიმე თვის დებატების შემდეგ ტრამპის ადმინისტრაცია თითქმის უკვე მისულია გადაწყვეტილებამდე ახალ მითქმაზე ავღანეთში 16 წლის წინ დაწყებული ომის საკითხში. როგორც მატისმა სახელმწიფო დეპარტამენტში თქვა, პრეზიდენტთან შეხვედრისას საუბარი შეეხება ამ საკითხზე გადაწყვეტილების მიღებას. მას არ დაუზუსტებია, როგორი იქნება ახალი სტრატეგია, მაგრამ თქვა, რომ სტრატეგიას ძალიან ახლო მომავალში დაამტკიცებენ. ჩეჩნეთის პრესისა და ინფორმაციის მინისტრის ჯამბულად უმაროვის განცხადებით ცნობილი მომღერალი ზელიმხან ბაკაიევი, რომელსაც ახლოფლებს 10 დღე ახარაფერის მენიათ, უსაფრთხოდაა და მალე გამოჩნდება. უმაროვს არ უთქვამ საიდან იცის ეს და არც მომხერლის ადგილსამყოფელი დაუსახლებია. მომხერლის ნათესავმა 16 აგვისტოს უთხრა რადიო თავისუფლებას, რომ ზელიმხან ბაკაევი, რომელიც მოსკოვში ცხოვრობს, გროსნოში ჩავიდა ოჯახის წევრის ქორწილის გამო და 8 აგვისტოს გაუჩინარდა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ დანიშნა ახალი მუდმივი წარმომადგენელი ყირიმში, რომელიც რუსეთს უკანონოდ აქვს მიერთებული. ბორის ბაბინს ევალება ნახევარკუნძულის უკრაინის შემადგენლობაში დაბრუნებაზე მუშაობა, ხოლო მის მოადგილე იზეთ გდანოვს ყირიმელი თათრების უფლებების დაცვა. ნატალია პოპოვიჩი, რომელიც აქამდე იყო ყირიმში უკრაინის პრეზიდენტის მუდმივი წარმომადგენელი, მოხსნეს აქტივისტების მხრიდან მისი კრიტიკის გამო. და ბოლოს, დღეს თბილისში პარლამენტის შენობაში გამართება ოპოზიციური პარტიებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლების შეხვედრა. მხარეებმა უნდა იმშელონ საკონსტიტუციო ცვლილებების იმ ნაწილზე, რომელიც საარჩევნო სისტემას ეხება. ოპოზიციის მთავარი მოთხოვნაა, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა დაუყოვნებლივ გაუქმდეს და არა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როგორც ამას ითვალისწინებს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ორი მოსმენით უკვე მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილება ბის პროექტი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
sign up in our town. If you live it up, you won't live it down. So she left Monte Rio, son, just like a bullet leaves a gun. With a charcoal eyes and Monroe hips, she went and took that California trip. Well, the moon was gold and her hair like wind. Said, don't look back, just come on, Jim. Oh, you got to hold on, hold on. You got to hold on. Well, he gave her a dime store watch and a ring made from a spoon. Everyone's looking for someone to blame, and you share my bed, you share my name. You don't meet nice girls in coffee shops. She said, baby, I still love you. Sometimes there's nothing left to do. Oh, but you got to hold on, hold on. Baby, got to hold on and take a mind. But you gotta hold on. Well, God bless your crooked little heart. St. Louis got the best of me. I miss your broken China voice. How I wish you were still here with me. Break it down, then you burn your mansion to the ground. Oh, there's nothing left to keep you here. But when you're falling behind and it's a big blue world, oh, you've got to hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Standing right here, you gotta hold on. Down by the Riverside Motel, it's thin below and falling. By a 99-cent store, she closed her eyes and started swaying. So hard to dance that way when it's cold and there's no music. Oh, your old hometown so far away, but inside your head there's a record that's playing a song called Hold On, Hold On. Then we got a they're gonna hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. Take a mind, stand right there. You gotta hold on. You gotta hold on, hold on. Baby, gotta hold on. And take a mind, stand right here. You gotta hold on. You gotta hold on. You gotta hold on, baby. You gotta hold on.
Your beauty like a dog in
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Oh, washed away the fear inside. Now I ain't gonna give up on every beat of my heart, bound with joy, not with pain.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. Georgia. Georgia. Whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you.
Пират история, бита политикур наративе би сакмот гансхове булија да, схвасура цицлева.
Конфликти се да оми за амбаве. Радио Тави супле би програмаши када кое цердили. Када се мам зате ба перкофи спонтан танам шомлобит. Усминет ковел сам шабац. Сагамус шуиди саатидан. Ахали амбе би шемдек.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. ახალგორელ სამოქალო ქალაქო აქტივისტს დე-ფაქტო პროკურატურაში ხელმეორე დასაკითხად კიდევ რამდენიმე დღის ვადა აქვს. აკუსტიკური ხმაურის საწინააღმდეგო ზომებს მოქალაქეები დადებითად აფასებენ. ამ თემებს უახლოესით 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ესპანეთის კატალონიის მხარეში კიდევ ერთი თავდასხმა აღიკვეთა. ამის შესახებ აგენტო როიტერი უწყება. ამის ინფორმაციით პოლიციამ აღმოაჩინა და გააუნებელყო 8 წევრიანი ჯგუფი. ისინი წინასწარი ინფორმაციით გაზის ბალონების აფეთქებას გეგმავდნენ. მანამდე დღეს დილით ესპანეთის პოლიციამ გამოაცხადა, რომ მეორე ტერაქტი აღკვეთა ბარსელონიდან 100 კილომეტრში მდებარე ქალაქ კამბრილში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად. პოლიციის ინფორმაციით მოკლულია 5 პირი. ესპანური მედია საშუალებების ცნობით, ეჭმიტანილები ცდილობდნენ ბარსელონის მსგავსი ტერაქტის გამეორებას და ფეხით მოსიარულეებს ავტომანქანით დაედევნენ. ესპანური პრესა ექიმებზე დაყრდნობითი უწყება, რომ დაშავდა 7 ადამიანი, მათ შორის პოლიციელი. 17 აგვისტოს საღამოს ბარსელონის ტურისტულ ცენტრში, რამბლას ბულვარის ფეხითსავალ ნაწილში შეიჭრა ფურგონი და დიდი სიჩქარით გაიარა 500 მეტრზე მეტი. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემები დაიღუპა 14 ადამიანი და 100 მეტი დაშავდა. პოლიციის ინფორმაციით დაღუპულთა და დაშავებულთა შორის არიან მსოფლიოს სუმცირე 18 ქვეყნის მოქალაქეები. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო ექსტრემისტულმა დაჯგუფებამ ისლამურმა სახელმწიფომ. დღეს თბილისში პარლამენტის შენობაში გაიმართება ოპოზიციური პარტიებისა და საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელთა შეხვედრა. მხარეებმა უნდა იმსჯელონ საკონსტიტუციო ცვლილებების იმ ნაწილზე, რომელიც საარჩევნო სისტემას შეეხება. ოპოზიციის უმთავრესი მოთხოვნაა, რომ მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემა დაუყოვნებლივ გაუქმდეს და არა 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ, როგორც ამას ითვალისწინებს საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ორი მოსმენით უკვე მიღებული საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტი. გარდა ამისა, ოპოზიცია მოითხოვს, რომ ეგრეთ წოდებული გაუნაწილებელი მანდატები პროპორციულად განაწილდეს პარლამენტში შესულ ყველა პარტიაზე. ოპოზიცია წინააღმდეგება პრეზიდენტის პირდაპირ საყოველთაო წესით არჩევის გაუქმებასაც. საპარლამენტო უმრავლესობისა და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენელთა შეხვედრა 17 საათზე დაიწყება. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერმა შალვა ნათელაშვილმა მჯდომარე საპროტესტო აქცია დაიწყო საქართველოს ენერგეტიკის მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის იმ დარბაზში, სადაც საჯარო სხდომები იმართება. ლეიბორისტული პარტიის ლიდერი აცხადებს, რომ კომისიის წევრებს სხდომების ჩატარების შესაძლებლობას არ მისცემს. შალვა ნათელაშვილი თბილისელებს ასევე მიმართავს, რომ პროტესტი გამოხატონ ტარიფების მოსავნელი ზრდის გამო. მიუხედავად ლეიბორისტული პარტიის წევრების დღევანდელი პროტესტისა, ენერგეტიკის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ კომპანია თელასის სატარიფო განაცხადზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების გადაწყვეტილება მიიღო. როგორც ენერგეტიკის მარეგულირებელ კომისიაში განმარტავენ, საუბარია ტარიფის გეგმურ გადახედვაზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილი დასაკითხად დღეს უნდა დაბრუნებულიყო ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის პროკურატურაში, სადაც 16 აგვისტოს მთელი ღამე გაატარებინეს. თამარ მეარაყიშვილს ბრალად ცილის წამებას დებენ, თუმცა თავად არწმუნებულია, რომ სისხლის სამართლებრივი დევნა დაშინების მიზნითაა დაწყებული. სამოქალაქო აქტივისტმა დღეს რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მოქმედი კანონმდებლობით პროკურატურაში ადვოკატთან ერთად მისასვლელად დრო ჯერ კიდევ აქვს და ვადა არ იწურება 18 აგვისტოს, როგორც ეს პირველი დაკითხვისას განუცხადეს. ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბობთ.
16 აგვისტოს ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტი თამარ მეარაყიშვილის სახლთან ახლოს დააკავეს და დაკითხვისას მას ცილისწამების ბრალდება წაუყენეს. გამოძიების ვერსიით მეარაყიშვილმა დე-ფაქტო რესპუბლიკის მმართველი პარტიის ეძინაე ასეძიას წევრის სპარტაკ დრიაევის პატივი და ღირსება შელახა. ამის შემდეგ მეარაყიშვილის სახლში ჩხრეკა ჩატარდა, საიდანაც კომპიუტერული ტექნიკა და მობილური ტელეფონი წაიღეს. მეარაყიშვილი ამ ყველაფერს დაშინების მცდელობა დაფასებს. სამოქალაქო აქტივისტი დაბაში არსებული უკანონობის გამო ხშირად აკრიტიკებს ადგილობრივ ხელისუფლებას და საუბრობს კორუფციულ ფაქტებზე. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში თამარ მეარაყიშვილი აცხადებს, რომ კანონით დადგენილ 5-დღიან ვადაში პროკურატურაში ადვოკატთან ერთად უნდა გამოცხადდეს.
ქრიანი ვადა მქონი ადვოკატთან ერთად გამოცხადებდა და არაობრიანი, როგორც მაგათ გუშინ მიცხრეთ, ან სამი დრო კიდე მაქვს და ფიქრობ, რომ ამ დროში შეიძლება ადვოკატთან ერთად გამოცხადება.
სამოქალაქო აქტივისტის საქმეს გამოხმაურება ცხინვალშიც მოხდა. ადგილობრივი ხელისუფლება დუმილს ინარჩუნებს, მაგრამ სამოქალაქო აქტივისტებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა ახალგორელის სამართალდამცავების ქმედებები მკაცრად გააკრიტიკეს. ცხინვალში არსებულ მედიაცენტრ ირის ხელმძღვანელი ირინა გაგლუევა რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამა ეხო კავკაზასთან ინტერვიუში აცხადებს, რომ ეს ფაქტი ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს, რადგან ადამიანს თუ ცილისწამებას ედავებიან, რა საჭირო იყო ბინიშხრეკა. მისი აზრით, სამხრეთ ოსეთში სამართლებრივი განუკითხაობა გრძელდება.
Меня, конечно, удивило отсутствие специального документа, ордера.
Რა თქმა უნდა, გამოუცა სპეციალური დოკუმენტის, დაკავების ორდერის ამ прокуратураში მიწვევის დოკუმენტის არარსებობა. მითუმეტეს, რომ ვინც მას აკავებდა, შესანიშნავად იცოდა, რომ მიარაყიშვილი რეზონანსული ფიგურაა და სხვადასხვა ორგანიზაციისგან იქნებოდა რეაქციები, როგორც აქ, ისე სხვაგან. საფეხშტილებამ მრჩება, რომ ეს ყველაფერი პროვოცირებული იყო. ლენინგორი რთული რაიონია და იქ უცნაური ამბები ხდება. ეს ხალხმა კარგად იცის, მაგრამ ოფიციალურ პირებს ამაზე ხმამაღლა საუბარი არ სურთ. სერიოზულად უნდა დავფიქრდეთ სინამდვილეში რა დგას ამ ეგრეთ წოდებული დაკავების უკან. რატომ იყო საჭირო ამის გაკეთება ასეთი ხმაურით და რატომ არაფერს ამბობენ ოფიციალური ორგანოები, რომლებიც შესანიშნავად ხედავენ, რა რეზონანსი გამოიწვია ამან თუნდაც სოციალურ ქსელებში. ჩვენ ყოველი არჩევნების შემდეგ ველოდებით სამართლებრივი ვითარების გაუმჯობესებას, მაგრამ ადრინდელივით გრძელდება სამართლებრივი განუკითხაობა და არაფერი იცვლება. დემოკრატიულ სახელმწიფოში კი ადამიანი დაცული უნდა იყოს.
В демократическом государстве человек должен быть защищен.
De facto республикаში სამოქალაქო სექტორი და განსხვავებული აზრი რომ იმდევნება ეს ცხინვალელმა სამოქალაქო აქტივისტებმა საკუთარ თავზე გამოსცადეს. ორი წლის წინ ორმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ თვითლიკვიდაცია, მხოლოდ იმის გამო გამოაცხადა, რომ მათ მუდმივად მოღალატეებს და უცხოელ აგენტებს უწოდებდნენ. ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლები სამოქალაქო დიალოგის ფორმატში ქართველ კოლეგებს ხვდებოდნენ. ერთი მათგანი იყო ლირა კოზაევა, რომელიც აცხადებს, რომ მიარაყიშვილის შემთხვევის შემდეგ ხვალ ალბათ სხვებსაც მიუკაკუნებენ კარებზე.
Дело не в том, нравится мне Тамара Миярақишвили или нет.
Сакме ის არ არის მომწონს თამარ მიარაყიშვილი თუ არა. Сакме ეხება საერთო სიტუაციას. პროგრამა მინიმუმი იყო საზოგადოებისთვის შექმნა და აზრი, რომ საზოგადოებრივი ორგანიზაციები არიან გამყიდველები, მოღალატეები და მხოლოდ გამდიდრებაზე ფიქრობენ. ყველაფერი გაკეთდა საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დისკრედიტაციისა და მათ მიმართ სიძულვილის გამოწვევის მიზნით. დღეს როცა ეს პროგრამა მინიმუმი შეასრულეს, სირთულეს აღარ წარმოადგენს სათითაოდ განადგურება დამცირება და დაშინება.
Жать, унижать, пугать одну за другой.
ახალგორში გამოძიება გრძელდება. ადამიანის უფლებადამცველები კი მიიჩნევენ, რომ თამარ მიარაყიშვილს უკანონო დაღუკვეთეს თავისუფლება და მის გამოხატვის თავისუფლებასაც ზღუდავენ.
გოგაბცერმა გიამბოთ, თუ რა რეაქციები მოყვა ახალგორელი აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნის დაწყებას თავად ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
კონსენს პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ამ კვირიდან საქართველოში ამოქმედა საკანონმდებლო ცვლილება, რომლის თანახმად აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების დარღვევა ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას იწვევს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, კანონის ამოქმედებიდან სამ დღეში საპატრულო პოლიციის თანამშრომლებმა რეაგირება მოახდინეს აკუსტიკური ხმაურის ნორმების დარღვევის 35 ფაქტზე. რას გულისხმობს საკანონმდებლო ცვლილება და როგორ აფასებს ben mas ქვეყნის მოქალაქეები თემას ქუთაისიდან განაგრძობს ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭგაჭიშვილი.
საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსით საცხოვრებელ სახლებსა და საზოგადოებრივ და საჯარო დაწესებულებებში აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმების დარღვევა და ღამის საათებში პიროტექნიკის გამოყენება ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას იწვევს. კანონში შეტანილი ცვლილებების თანახმად საცხოვრებელში შემღწევი ხმაური დილის 8 საათიდან ღამის 11 საათამდე 35 დეციბელს არ უნდა აღემატებოდეს. ღამის 11 საათიდან დილის 8 საათამდე კი 30 დეციბელს. დღის და ღამის საათებში სავაჭრო დაწესებულებებში ხმაურის დასაშვები ნორმა 55 დეციბელია. სამედიცინო სამკურნალო დაწესებულებებში 40, სასწავლო დაწესებულებებსა და სამკითხველოებში კი 35 დეციბელს არ უნდა აღემატებოდეს. თუ ბარებსა და რესტორნებს 6 და უფრო ნაკლებ სართულიანი შენობა ესაზღვრება, დღის საათებში დასაშვები ნორმა 50 დეციბელია, ხოლო ღამით 40. მრავალსართულიანი კორპუსები ხმების მიმდებარედ ხმაურის დასაშვები ნორმა დღისით 55, ხოლო ღამით 45 დეციბელია. რადიო თავისუფლების მიერ ქუთაისში გამოკითხული რესპონდენტებისთვის ახალი წესები მისაღებია, რადგან სხვადასხვა გვარი ხმაური განსაკუთრებით ღამით აწუხებთ.
ხელი ღამე, წუხელი არ დავიძინე. დარბიერე მოტოციკლეტები, მანქანები ცალკე ყვირის ღამის 2 საათზე, 3 საათზე. კანონი კარგია, ბატონო, მაღაზია ვინითყვის არა, გასულება უნდა თქვა.
მივესალმები რომ აიგზალა. თუ კი შესრულდება, ისე როგორ დაიწე.
დაღლილი ადამიანი იმ ხმაურის ხვეს ვერ ისვენებს, ხო? მინდორში თუ იქნება, სკვერში იქნება, ეს მისაღებია და თელი 24 საათი თუ გნება. როცა საცხოვრებელი სახლია, და პირველ სართულზე კაფე, ბარია და რესტორანი. ხმადაბლად შეიძლება ძლება ალბათ მუსიკაც და კარტომაც.
რესპონდენტთა ნაწილისთვის მისაღებია პიროტექნიკის გამოყენებაზე დაწესებული შეზღუდვებიც, თუმცა ნაწილი ამბობს, რომ სადღესასწაულო ფეიერვერკებზე შეზღუდვა არ უნდა არსებობდეს.
ხოცა კორტილიაკ და ბედნიერება აქვს ადამიანს, მაშინაც უნდა იყოს დასაშვები.
ფეიერვერკი ხდება ღამე, როდესაც რესტორანში უკვე 10 საათი ხდება, 11-12, და უფრო ეფექტი აქვს მის გაშვებას. დაუშვათ, საცხოვრებელი ადგილები ახლოს არის, ცოტა უხერხული და ხმაურს იწვევს.
ცუდი არ იქნება, იმიტომ რომ ნაკლები ხმაური იქნება, ადამიანებს არ შეწოხდებიან და თუ ინვეს ფეიერვერკის გაშვება უნდა 10 საათზე გაუშვეს, რაღაც 11-ზე უშვებს.
იმერეთის რეგიონის ახალგაზრდული სამეცნიერო საინფორმაციო ასოციაციის ხელმძღვანელი ზაზა ხელაძე მიიჩნევს, რომ კონკრეტული წესების დადგენა დადებითი ფაქტია, თუმცა ზოგიერთ შემთხვევაში ნორმა მაღალია. ზაზა ხელაძეს მაგალითად მოჰყავს მაღალსართულიან კორპუსებთან დღისით ხმაურის დასაშვების ღვარი 55 დეციბელი.
თავის დროზე იყო 25 დეციბალი, ახლა არის 55. რაც საკმაოდ ისეთი შემაწუხებელი ხმაურში გადის. ამას კარგია რომ გაკეთა, მაგრამ ცუდია რომ ნორმატივია დიდი.
დღის და ღამის საათებში აკუსტიკური ხმაურის დასაშვები ნორმის გადამეტება პირველ ჯერზე ითვალისწინებს ფიზიკური ან იურიდიული პირის გაფრთხილებას. ერთი წლის განმავლობაში სამართალდამღოების განმეორების შემთხვევაში კი ფიზიკური პირი 150, ხოლო იურიდიული პირი 500 ლარით დაჯარიმდება. წლის განმავლობაში მესამე და ყოველი შემდგომი სამართალდამღოებისთვის დაწესებულია ჯარიმის ორმაგი ოდენობა. ხმაურის დასაშვები ნორმების გადამეტებისთვის ახალი ტექნიკური რეგლამენტი არ ვრცელდება სამუშაო გარემოში წარმოქმნილ ხმაურზე. საავიაციო სარკინიგზო მეტროპოლიტენის საზღვაო და საავტომობილო ინფრასტრუქტურაზე დღის საათებში მიმდინარე სამშენებლო და სარემონტო სამუშაოებზე, ადგილობრივ თვითმმართველობასთან შეთანხმებულ კულტურულ სპორტულ ღონისძიებებსა და რელიგიურ ცერემონიებზე.
საერთო და განსხვავებული პრობლემები, მათი მოგვარების სირთულეები, სიახლეები საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ სამშაბათობით საღამოს ეთერში.
პროგრამის ბოლოს კიდევ ერთი ინფორმაცია. ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში დღეს დილით დაიწყო ელექტრონული მუსიკის ფესტივალის ჯემფესტის დამფუძნებლის გიორგი სიგუას გამოკითხვა მოწმის სტატუსით. შესვენების დროს სიგუამ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გამოძიება დაწყებულია სხვისი ქონების დაზიანების ფაქტზე და არ არის საუბარი იმაზე, რომ ფესტივალის ორგანიზატორებს რაიმე შეადანაშაულებენ. მე ჯერჯერობით ყველა შეკითხვაზე გავეცი პასუხი. შეკითხვები შეხებოდა ფესტივალის ჩატარებას, მათ შორის იყო ფინანსურ საკითხებზე შეკითხვები, ასევე თანხის ხარჯების შესახებ, თუ რა ფორმით ხდებოდა ეს ყველაფერი. აშკარად გამოიკვეთა, რომ ბევრისთვის გაურკვეველი და გაუგებარია ეს ერთვიანი ფესტივალი რახილი იყო, განაცხადა გიორგი სიგუა. მისი გამოკითხვა მოწმის სტატუსით ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურში ცოტა ხნის წინ განახლდება. შეგახსენებთ, რომ თავად გიორგი სიგუას აღიარები წლევანდელი ჯემფესტი ფინანსურად წარუმატებელი აღმოჩნდა. სიგუა, რომელიც ბოლო დღეებში საქართველოში არ იმყოფებოდა და თბილისში რამდენიმე დღის წინ დაბრუნდა, ადასტურებს, რომ დავალიანება ფესტივალის ადმინისტრაციას აქვს, როგორც უცხოეთში, ასევე ადგილობრივ დონეზე, მათ შორის თანამშრომლების დავალიანება. თუმცა სიგუას განცხადებითვე პასუხისმგებლობას ფესტივალის ადმინისტრაცია არ გაურბის. თქვენ მსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
VOA Learning English. Welcome to the Making of a Nation, our weekly program of American history for people learning English. I'm Steve Ember. We've been discussing the presidency of Thomas Jefferson. He was America's third president, elected in 1800. In our last program, we talked about the dispute between Jefferson and the Chief Justice of the United States. Jefferson believed the Constitution gave Congress the right to decide the country's laws. But Chief Justice John Marshall believed the Supreme Court had the final say. The two men's beliefs were tested in a case called Marbury versus Madison. John Marshall's arguments won. He wrote a decision saying the Supreme Court had the power to rule on the laws that Congress passed. The Supreme Court did not act on that power during Jefferson's administration. But John Marshall's decision did help establish the role of the Supreme Court in the American government. The Marbury versus Madison case is one of the important legacies of Jefferson's presidency. But historian Joseph Ellis says it was not the only one.
The major achievement of Jefferson's presidency is the Louisiana Purchase, which is a lot of luck, as well as his willingness to take advantage of the luck.
The story of the Louisiana Purchase begins with France and Spain. The two European countries wanted to limit the power of the United States. So in 1800, Spain and France entered into a secret treaty. In the treaty, Spain gave France control of a large area in North America called the Louisiana Territory. The Louisiana Territory stretched north to south from the Gulf of Mexico to Canada, and it stretched east to west from the Mississippi River to the Rocky Mountains. The area was important not only for its large size, it also included some valuable navigation features, including where the Mississippi River opened into the Gulf of Mexico. Napoleon Bonaparte ruled France at that time. Jefferson did not want Napoleon in North America. He felt the French presence was a threat to the peace of the United States. He decided to try to buy parts of the Louisiana Territory, especially around the mouth of the Mississippi River near the city of New Orleans. Jefferson sent James Monroe to Paris as a special negotiator, but Monroe never had a chance to offer the American position. Napoleon had decided to sell everything to the Americans. He told his finance minister to give up Louisiana, all of it. Napoleon needed money for a war with Britain. James Monroe was happy to negotiate the purchase of Louisiana. They agreed on a price of 80 million francs for all the land drained by the Great Mississippi River and all its many streams. The Louisiana Purchase nearly doubled the size of the United States at that time. It included the present-day states of Arkansas, Oklahoma, Missouri, Kansas, Iowa, and Nebraska. It stretched into parts of Minnesota, South Dakota, North Dakota, Montana, Wyoming, Colorado, New Mexico, Texas, and Louisiana. The Louisiana Purchase also opened the Mississippi River to American commerce and travel. Historian Andrew O'Shaughnessy says that as a result of this access, the Louisiana Purchase fueled the country's economic expansion in the 19th century. And, Mr. O'Shaughnessy says, the Louisiana Purchase created more opportunities for Americans to own land.
It was very important to Jefferson because he really wanted every free member of society to be able to own land. He regarded land ownership as in many ways essential to someone's independence and their ability, therefore, to participate in a Republican government.
But both Mr. O'Shaughnessy and historian Joseph Ellis say the Louisiana Purchase went against Jefferson's beliefs about central government. Joseph Ellis says that in many ways, Jefferson's presidency aimed to make the federal government almost invisible and to limit the president's power.
And the Louisiana Purchase is the most authoritative executive action in American presidential history. One president decides to buy the Midwest, and he does it unilaterally.
Historians say the Louisiana Purchase is one example of Jefferson's contradictory character, in which he says one thing but does another. Andrew O'Shaughnessy adds that Jefferson made trade-offs. When he bought Louisiana, Jefferson used presidential power in a way that was not specifically permitted by the Constitution. But Mr. O'Shaughnessy says Jefferson was also looking to the higher good. In the case of the Louisiana Purchase, the good of improving the country's political health. Federalists in the early 1800s also questioned Jefferson's decision to buy Louisiana. They feared it would weaken the power of the states of the Northeast. Federalist leaders made a plan to form a new government of those states. But to succeed, they needed the state of New York. Their plan for a new government led to another memorable episode in American history. Aaron Burr was vice president during Thomas Jefferson's first term. Burr became a candidate for New York governor. The Federalists believed Burr would win the election, become governor, and support their plan. But Federalist leader Alexander Hamilton did not trust Burr. The two had been enemies for a long time. Hamilton made some strong statements against Burr during the election campaign in New York. The comments later appeared in several newspapers. Burr lost the New York election. The Federalist plan for a new government of northeastern states died. New York historian Valerie Paley says Burr heard about Hamilton's strong comments. He was offended.
He called him something like despicable. It hinged on a word, one word, and a word as simple as despicable.
Burr asked Hamilton to admit or deny the comments. Hamilton refused. The two men exchanged more notes. Burr was not satisfied with Hamilton's answers. He believed Hamilton had attacked his honor. Burr demanded a duel. A duel is a fight, usually with guns. Valerie Paley says, in those days, gentlemen often used duels to settle rivalries and defend their honor.
So it wasn't so much these men dueled to kill, they would purposely miss their shots, and then everything, the air would be cleared.
Hamilton opposed duels, yet he agreed to fight Burr on July 11th, 1804. The two men met at Weehawken, New Jersey, just across the Hudson River from New York City. The duel would take place by the water's edge at the bottom of a high rock wall. The guns were loaded. Burr and Hamilton took their places. one of Hamilton's friends, explained the rules. "Are you ready, gentlemen?" he asked. Both answered yes. There was a moment of silence. He gave the signal. Burr and Hamilton raised their guns. Two shots split the air. Hamilton raised up on his toes, then fell to the ground. Burr remained standing. He looked at Hamilton with regret, then left. Hamilton died the next day. He was not yet 50. Valerie Paley says Hamilton's story is almost like a television or newspaper drama.
He was extremely attractive, and he had such a romantic story. Here he is, the immigrant boy from the West Indies, made good, comes to New York, goes to King's College, becomes a sort of self-taught lawyer, becomes aide-de-camp to Washington, all sorts of extraordinary things, marries so well, and also has this vision of what modern America might become, and in many ways was able to implement at least an early bit of that vision before his death.
Hamilton had made a big impact on the United States. He had created a national bank and influenced many government policies. Newspapers throughout the nation reported his death. Most people accepted the news calmly. To them, it was simply the sad end to an old private dispute. In the months after Hamilton's death, the nation prepared for the next presidential election. Once again, the Republican Party chose Thomas Jefferson as its candidate for president. But the Republicans refused to support Aaron Burr for vice president again. Instead, they chose George Clinton. Clinton had served as governor of New York 7 times. The Federalist Party chose Charles Cotesworth Pinckney of South Carolina as its candidate for president. It chose Rufus King of New York to be its vice presidential candidate. The campaign was quiet. In those days, candidates did not make many speeches. Republican pamphlets told of the progress made during the past 4 years. The former Federalist administration raised taxes, they said. Jefferson ended many of the taxes. The Federalists borrowed millions of dollars. Jefferson borrowed none. And Jefferson got the Louisiana Territory without going to war. The Federalists could not dispute these facts. They expected that Jefferson would be reelected, but they were sure their candidate would get as many as 40 electoral votes. The results shocked the Federalists. Jefferson received 162 electoral votes. Pinckney received just 14. One man tried to explain the meaning of Jefferson's great victory. He was John Quincy Adams, son of former President John Adams. President Adams had been a firm Federalist. This is what his son said. "The power of Jefferson's administration rests on a strong majority of the American people. The president has great popular support. His re-election shows that the experiment of the Federalists has failed. It never can and never will be brought to life again. To try to bring it back would be foolish. It would be like trying to put life into a body that has been buried for years." After the election of 1804, only 7 Federalists remained in the United States Senate. Only 25...